Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire pe calea undelor cu jurnalul de studiu. V-ați obișnuit să facem o călătorie în timp și spațiu și să ne axăm pe cele mai importante evenimente care s-au întâmplat și care își găsesc explicația și astăzi. Evenimente care trec prin timp și ne spun nouă astăzi că Dumnezeu este la cârma istoriei. Dumnezeu știe ce se întâmplă și conduce tot ce se întâmplă. Aș vrea, domnule pastor, să vorbim despre câteva personalități importante ale restaurației. Cine s-a evidențiat în mod deosebit?
Perioada restaurației începe odată cu decretul lui Cir pentru întoarcerea în Iuda și la Ierusalim și odată cu reconstrucția templului și a țării. Deci, în jurul anului 535 înainte de Hristos. Prima generație a restaurației sunt oamenii care se întorc, iar conducătorii acestora sunt Zorobabel și Iosua. Zorobabel este conducătorul civil, cel care are responsabilitatea înaintea împăratului persan, cel care are funcția de conducător local, se numește în termenul persan Tirshata, este un termen folosit în aceste cărți și este o dovadă a influenței persane chiar asupra limbii Bibliei. Deci este Zorobabe sau Shealtiel, două nume, un nume este persan, un nume este semit, aramaic, semit, mai mult aramaică, deja vorbeau limba aramaică. Și cel de-al doilea este marele preot Iosua.
Deci este reprezentantul puterii politice și reprezentantul puterii religioase.
Acesta a fost o latură specifică evreilor, în general, cu anumite excepții. O să întâlnim în istoria lor și o excepție care a creat mari probleme. În general, ei au separat cele două puteri. Și cele două puteri nu au fost subordonate, cum s-a întâmplat în alte momente ale istoriei. Ele au fost două puteri independente. Puterea civilă și-a văzut de partea ei și și-a îndeplinit rolul ei, iar puterea religioasă și-a îndeplinit rolul pe care îl a dat Dumnezeu, iar cele două puteri întotdeauna au fost supervizate, au fost trase la răspundere, au fost îndrumate să revină pe drumul cel drept de către a treia mare putere în Israel, profetul. Deci iată că avem o societate extraordinar de bine organizată.
Da.
Deci puterea civilă, puterea religioasă și puterea, să spunem așa, de supraveghere și aducere înapoi pe calea cea bună care era profetul. De regulă, puterea civilă cu puterea religioasă s-au înțeles mai bine și au luptat împotriva profetului în perioada primului templu, în perioada clasică. Acum, în perioada restaurației, vom avea un element extraordinar de colaborare între cele trei puteri, între conducătorul civil, Tirshata, guvernatorul, care era Zorobabel, între marele preot, care era Iosua, și profeții care se vor adăuga acestui grup, profeții Hagai și Zaharia, care formează, a spune eu, primul nucleu de bărbați extraordinari care pun bazele restaurației. Deci Zorobabel și Iosua pe de-o parte, Zaharia și Hagai de cealaltă parte și toți aceștia împreună vor realiza o lucrare extraordinară, reconstrucția templului, refacerea sistemului religios care avea prioritate, reconstrucția templului, în momente nu tocmai ușoare și în condiții, aș spune eu, destul de grele.
Domnule pastor, mi se pare întrucâtva normal ca această unire să aibă loc. De ce? Pentru că Zorobabel nu mai era regele de altă dată, era supus împărăției. El era doar reprezentantul Imperiului în Israel. Și fiind toți cam pe aceeași poziție a puterii, normal că s-au unit, trebuiau să se unească. În mod normal, toți cei care sunt departe și nu se simt mai puternici dacă se unesc.
Ce se întâmplă? Asta, da, merge, funcționează, dar gangrena păcatului există peste tot. Rugina e peste tot. Așa că orgoliul, ambiția, le poți întâlni oriunde și oricând ca să vină. Dar e altceva. Eu cred că oamenii aceștia au avut o capacitate ca să învețe ceva din lecția robiei. Au avut această putere să spună, uite, pentru că părinții noștri s-au închinat idolilor, pentru că părinții noștri i-au persecutat pe profeți. Ieremia a fost de 3 ori arestat, a fost bătut, aproape gata să fie omorât. Dumnezeu ne-a lăsat în mâna dușmanilor și am ajuns în robie. Noi nu vrem să mai repetăm aceleași lucruri. Deci avem dovada unor oameni care au făcut un pas înainte, s-au ridicat mai sus. Oamenii aceștia au dovedit lucrul acesta în primul rând pentru că au fost cei care au acceptat să se întoarcă, au renunțat la privilegii, la o situație comodă în defavoarea uneia fără nicio stabilitate, fără nicio ofertă, absolut nimic, să se ducă într-un loc pustiu și să ia lucrurile de la capăt. Faptul că au avut această putere, au avut și puterea morală de a fi uniți, de a se respecta și mai ales de a acorda profetului valoarea care se cuvine. Mi-ar place să vorbim pe rând de fiecare.
Vă rog.
Aș vrea să-l iau pe Zorobabel. Ceea ce știm despre el, avem destul de multe referințe în Biblie. El este din linia regală a lui David. Deci, dacă ne gândim că în anul 597 regele Ioachin sau Iconia, cum mi se mai spune, Iconia, a fost luat rob și dus în Babilon, la o vârstă foarte tânără, copil era încă, aceste Iconia a stat în robie toată perioada lui Nebucadnețar. Ce fel de robie, cât era de liber și cât era de legat, nu aș putea spune. Știu un singur lucru. El a continuat linia regală. El era un urmaș al lui David. El a fost pentru 3 luni rege. Toți ceilalți frați ai lui au murit în războaiele cu babilonienii, dar prin el linia regală s-a păstrat. Iconia va avea un nepot. Zorobabel este nepotul lui Iconia. Deci nepotul lui Iconia, care este din linie regală. E foarte interesant că perșii au ținut cont de acest lucru și omul care era din linia regală, care era nepotul regelui luat în exil, care a murit în Babilonia, pe acest nepot îl face acum conducătorul celor care se întorc în Israel.
Și pentru ei era foarte importantă linia regală.
Era și importantă și era și riscantă. Că pe de o parte putea să spune, știi, n-o să punem unul din casa regală pentru că o să îi se trezească la un moment dat să devină rege și îl vom vedea că se rescoală împotriva noastră. Exista și varianta aceasta, lucru pe care samaritenii l-au exploatat și au spus, fiți atenți că aceștia au de gând să își pună o rege și să se rescoale împotriva stăpânirii persane. Dar era și cealaltă parte, era planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu care i-a promis lui David că niciodată nu va fi lipsit de un urmaș pe tron. Linia regală se continuă. Chiar dacă omul nu este rege, dar ea se continuă, oamenii aceștia trăiesc, există. Această linie se va continua și din ea se va naște următorul rege al lui Israel, care va fi Iisus Hristos. Ceea ce este foarte interesant, că atât genealogia Mariei, cât și genealogia lui Iosif vin din această linie regală. Interesant este că Iosif, care este tatăl adoptiv, adică tatăl care l-a înfiat pe Iisus Hristos și i-a dat numele său lui Iisus Hristos, era un urmaș al lui Zorobabel. Deci Iosif, în mod genealogic, din tată în fiu, se naște din Zorobabel, din Iconia, din David.
Deci așa se continuă linia regală chiar când, și prin sigur adopție. Că da.
Când Iosif îl adoptă pe Domnul Hristos, îi acordă practic Domnului Hristos această posibilitate, acest prerogativ de a fi urmaș al coroanei regale.
Este impresionant. Dumnezeul micilor detalii. Dumnezeu ține cont în cele mai mici detalii de absolut toate lucrurile.
Maria și ea este tot din linia regală, dar nu din linia regilor, cum a fost acesta că era linia regilor, ci din linia întâiului născut, care era un întâi născut al lui David numit Nathan. Și acest întâi născut Nathan va avea urmași care se va termina cu Maria, mama Domnului nostru Iisus Hristos. Asta doar așa ca o paranteză. Este foarte interesant că poziția, funcția este apreciată la evrei, pentru că funcția aceasta trebuie să ofere atât descendenți regali, cât și descendenți preoți care să poată sluji. Nu știm prea multe despre Zorobabel. Nu ni se spun foarte multe lucruri. Știm doar că el a fost conducătorul. Știm că el a întreprins ceva pentru că în 516 reușește să termine templu și știm că cel de-al doilea templu îi va purta numele. Templul lui Zorobabel. Iată că avem un prim personaj valoros, important, care își duce lucrarea la capăt și ceea ce îmi place foarte mult este că atunci când profeții vin și spun și tu, Zorobabele, ridică-te și scoală-te, Dumnezeu te va întări, Dumnezeu îți va face brațul puternic, Zorobabel nu comentează, nu întreabă cum și ce și nu știu cum, acceptă solia profetului întru totul și merge înainte întru totul pe linia oferită de Dumnezeu. Aceasta este calitatea lui. Calitatea unui om care folosește la maxim ocaziile date de Dumnezeu pentru un singur scop, reconstrucția templului.
Toți oamenii care s-au reîntors, au mers, să spunem așa, pe mâna lui Dumnezeu, l-au ascultat pe Dumnezeu în toate, în tot ce au transmis profeții?
Nu chiar. Deci nu trebuie să privim întotdeauna în linii roze absolut totul.
Păi și atunci de ce s-au mai întors?
Cei care s-au întors au avut un element în plus față de cei care au rămas. Aceștia au avut mai multă dragoste pentru țară, au avut mai multă încredere în profeția divină, aceștia erau animați de sentimente patriotice și religioase foarte profunde, dar când au ajuns în țară, ei s-au confruntat cu cele două probleme, reconstrucția templului, pe de o parte, și reconstrucția caselor lor. Și foarte mulți dintre ei au fost atât de absorbiți de reconstrucția caselor lor, încât și-au folosit toată puterea
și resursele.
Toate resursele pentru reconstrucția casei și au spus că nu a venit timpul, nu este timpul ca să construim casa Domnului. Și profetul a trebuit să vină, profetul Hagai, foarte puternic și foarte dur, da, dar pentru voi a venit timpul? Pentru voi este ocazia să vă faceți case căpsușite cu cedru și templul Domnului să stea părăginit? Deci iată că oamenii aceștia au avut și ei lacune. Au acordat mai multă importanță caselor lor decât templului Domnului. Lucru pe care îl întâlnim tot timpul. Când ai o lucrare foarte importantă la biserică și eu știu că am trecut pe aici, eram în renovarea adunării și era o lucrare contra cronometru pentru că autoritățile ne urmăreau și încercau să ne oprească orice lucrare. Atunci am insistat, fraților, lăsați totul și haideți. Au venit oameni care au lăsat absolut totul și au fost oameni, au spus, nu, zice, eu acum am și eu cu tare și nu pot să vin decât așa printre picățele. E interesant. Deci cunosc cazuri concrete. Omul care a lăsat totul, Dumnezeu l-a ajutat extraordinar. Lucrarea pe care el a abandonat-o, de fapt, i-a adus un câștig mult mai mare. Dumnezeu a făcut ca albinele să-i adune miere, celelalte să-i facă treabă și a câștigat. Cel care a spus, nu, trebuie să mă duc,
au
pierdut, vai, ce
în
mă
altă
fac,
parte.
A pierdut.
E, asta este experiența personală pe care fiecare om o face cu Dumnezeu. Și după ce trăiești o asemenea minune pe care Dumnezeu o face în viața ta, ai putere să spui mai departe, să le spui și altora.
E foarte frumos că în cuplul acesta, Zorobabel și Iosua, se adaugă profeții Hagai și Zaharia, niște profeți extraordinari, care, chiar acesta este expresia folosită de Biblie, zice, profeții Domnului ajută. Ajută prin încurajare, prin mesaj concret, zice, nu vă mai uitați la ceea ce spun oamenii, ci uitați-vă că este timpul pentru reconstrucția templului. Mi-ar place să vorbim puțin și despre Iosua.
Vă rog.
Despre Iosua avem un singur tablou, tablou din cartea profetului Zaharia 4. Marele preot Iosua este prezentat de către profet, îmbrăcat în haine foarte murdare, iar lângă el stând Satana și acuzând. Acesta, uite-l ce a făcut, uite-l ce a făcut, uite-l ce a zis. Și îmi imaginez că Satana niciodată nu vine cu minciuni. Ba din contră, mai are și filmări, mai are și fotografii, mai are și înregistrări. Uite, 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 uite. Și ți le pune toate în față. Și spune, acesta este marele vostru preot. În omul acesta vă încredeți voi? Și Satana a făcut o lucrare de discreditare a lui Iosua extraordinară. Extraordinară. Și în fața acestei lucrări de discreditare apare Domnul Hristos. Domnul Hristos nu spune niciun cuvânt, Satana, ești un mincinos. Nu spune, pentru că probabil că faptele respective Iosua într-adevăr le-a făcut. Deci ea nu îi ia apărarea, ci spune doar, Domnul să te mustre, Satano. Nu este Iosua un tăciune scos din foc? Uite, și atunci ia un tăciune, îl atinge și zice, îndepărtezi toată murdăria, toată mizeria și hainele tale murdare, eu le prefac în haine curate. Și Iosua dintr-o dată se vede îmbrăcat în haine curate, capabil și îndrept ca să poată să țină slujba. Lucrarea aceasta este o imagine fantastică despre actul de îndreptățire al Domnului Hristos.
Asta vreau să spun.
Prin care El ne curăță, ne iartă și ne acordă mai departe dreptul de a sluji pe El. Este foarte frumos. Avem două imagini. La Zorobabel nu ni se spune că a făcut ceva de genul acesta, dar în dreptul lui Iosua ni se prezintă lucrarea aceasta de
îndreptățire
în meritele Domnului Iisus Hristos.
Foarte frumos.
Și ca să încheiem prima generație, deci Iosua și Zorobabel se întorc în jurul anului 535, se apucă de treabă, sunt blocați de falsul smerdis, de preotul Gaumata, printr-un decret, contradecret, care interzice continuarea oricărei lucrări de reconstrucție a vreunui templu din Imperiul Persan și, n-au încotro, se opresc. Aceasta undeva între anii 525-522. În 522 va ajunge la domnie Darius Histaspe, unul din rudele familiei regale a lui Cir, dar nu un descendent direct al lui Cir. Și acest Darius Histaspe oferă un nou decret în favoarea iudeilor. Dar ceea ce este uimitor, se pare că iudeii s-au apucat de treabă înainte ca să vină decretul lui Darius.
Cum? Cum de-au îndrăznit?
Ei, au îndrăznit pentru că profeții lui Dumnezeu, Hagai și Zaharia, le-au spus, este timpul, porniți. Aici am o experiență foarte frumoasă. Eram tânăr în perioada comunistă. Cea mai importantă problemă în vremea noastră era renovarea și reconstrucția bisericilor, pentru că n-aveam biserici. Erau niște case modificate cu un zid, două, rupt în mijloc ca să fie o sală mai mare și ne chinuiam cât se poate de greu. Iar tot ceea ce era cel mai important, cum puteam noi face ceva ca să putem construi o clădire propriu-zisă de biserică. Și în perioada aceasta încercam să ne înțelegem cu autoritățile locale care spunea, domne, noi nu putem face prea mult, singurul lucru ce putem face să ne mai închidem ochii și să mai realizați așa printre ele. Și mulți dintre noi făceam așa ceva. Până când într-o zi, la conferința noastră vine în vizită președintele de la conferința vecină. Și spune, noi am rezolvat toate problemele de construcție.
Cum?
Avem, zice, dreptul, avem autorizația să facem tot ce vrem noi. Fu, uimiți, surprinși, hai spune-ne și nouă, cum ați făcut? Și el spune, zice, am primit de la Dumnezeu aprobare să construim biserici oriunde e nevoie. Ha, și atunci mi s-a deschis așa o fereastră în mintea mea, s-a deschis ceea ce, a, zic, uite, asta este. Dacă Dumnezeu îți aprobă, asta e cel mai important lucru. Și mă frământa o singură problemă. E Dumnezeu de acord să construiesc eu aici o biserică sau să renovez o biserică?
Neoficial.
În primul rând mă interesa care e voia lui Dumnezeu. Pentru mine asta era autorizația. Dacă voia lui Dumnezeu este, atunci Dumnezeu aprobă. Iar eu trebuia să fac doar partea materială. Și când aveam această certitudine, mă apucam de treabă. Mi-amintesc de lucrul acesta că așa au făcut acești doi profeți. A spus, Dumnezeu e cu voi, Dumnezeu vă ajută, nu mai stați pe gânduri, porniți la treabă.
Aș vrea să mai rămânem puțin aici, pentru că mulți dintre ascultătorii noștri cred că se confruntă cu aceeași problemă. Cum vă dădeați seama că este voia lui Dumnezeu? Nu se confunda oarecum și cu dorința dumneavoastră de a construi, de a face? E foarte dificil totuși să mergi pe o anumită cale, sigur că Dumnezeu îți aprobă. Cum vă dădeați seama de lucrul acesta?
Da, este important. Și chiar vreau să vă explic, problema aceasta am avut-o și a trebuit să explic uneia dintre conducătorii care m-a interogat și s-a legat de mine. Și am explicat, zic, uite, noi ne-am rugat lui Dumnezeu că aveam nevoie de o biserică, nu aveam, era o biserică nouă și umblam din casă în casă, nu aveam. M-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute. Și m-am dus la primar. Și am spus, domnul primar, ne trebuie și nouă biserică. Primarul mi-a spus, băieți, fii atent. Duceți-vă și căutați o casă și înainte de a o cumpăra, să veniți să-mi spuneți mie unde ați găsit-o. Și eu am să vă spun dacă se poate sau nu. Că noi mai cumpărasem o casă, era într-o zonă centrală și a spus, acolo nu se poate. Ne-am dus, am găsit o casă. Și am spus, domnul primar, am găsit, uite, pe strada aceasta, casa numărul cu tare, se gândește ce da, cunosc casa, știu exact cine și cum, zice, acolo se poate. Și acum, zice, faceți actele și cumpărați casa. Asta a fost primul pas. Al doilea pas. Deci acum trebuie ca această casă să fie trecută pe numele bisericii. Dar e o formalitate care durează, dar trebuie să fie trecută pe numele bisericii. Al treilea pas. Deci, înainte ca să fie trecută pe numele bisericii, eu am să vă dau autorizație de renovare a casei pe numele vechiului proprietar. Fiindcă pe numele bisericii eu nu mai am dreptul, m-a depășit, trebuie să vină mai de sus. Dar eu pot să vă dau autorizație pe numele vechiului proprietar la casa aceea și voi vă apucați de lucru înainte,
în baza primei
până când e gata, să vă vină și să o treceți pe numele bisericii. Atunci când am văzut toate aceste lucruri, zic, mă, Dumnezeu e cu noi. Uite câte lucruri se deschid. Și Dumnezeu e cu noi. Am vorbit cu frații, oamenii de acord, am discutat cum să facem rost de bani, fiecare a donat o sumă de bani, am avut și bani, am avut toate și spun, Dumnezeu e cu noi. Când am ajuns la probleme și la proces și amenințarea că ne demolează casa, eu îi spun unui înalt oficial, zic, eu nu cred că se dă, casa aceasta trebuie să rămână. De ce? Zic, iată drumul pe care l-am urmat, iată cum Dumnezeu ne-a ajutat până aici și nu cred că acum Dumnezeu ne abandonează. Și omul acela a spus, extraordinar. Deci rămâi acolo că nimeni nu-ți poate face nimic. Deci aveam certitudine. Aveam certitudinea că Dumnezeu mă ajută. Profetul Hagai și profetul Zaharia intervin în anul 520. Deci vedeți, ei s-au întors undeva pe la 535. La 15 ani după începerea lucrărilor, după ce a apărut un decret de stopare, apare al doilea decret. Nu știm sigur dacă al doilea decret era sau nu era încă enunțat.
Da.
Era în momentul în care trebuia, apare aprobarea lui Dumnezeu. Porniți că este timpul să construiți.
Actul va veni.
Și eu cred că acești oameni, Zorobabel și Iosua, s-au reapucat de treabă înainte ca să apară decretul lui Dariu. Doar pe asigurarea profeților.
Foarte frumos, impresionant. Așa trebuie să procedăm și noi. Mai avem un minut în care aș vrea, domnule pastor, să faceți o aplicație pentru zilele noastre. Avem de ales ceva în viața noastră, de dat la un examen, de plecat, de încheiat o afacere a vieții noastre, poate, de ales ceva foarte important. Cum ne asigurăm că Dumnezeu este cu noi și că vrea să facem acel lucru?
Ceea ce pot să vă spun este, Dumnezeu are cu fiecare dintre noi, cu dumneavoastră, fiecare în parte, un plan. Și atunci când vine timpul ca dumneavoastră să intrați în acțiune, apar lucruri din afară, de la autorități, din biserică, de la diferiți oameni care vă solicită, frate, soră, Dumnezeu are nevoie de tine, are nevoie de mașina ta, de puterea ta, de inteligența ta, de banii tăi, vino și ajută-ne, dragii mei. Când veți primi o asemenea chemare, să nu mai ezitați, să nu mai stați nici măcar să vă gândiți, să spuneți, Doamne, îți mulțumesc că m-ai chemat, și să intrați cu toată dragostea, cu toată forța, fără nicio rezervă în această lucrare. Veți simți și veți trăi o bucurie extraordinară. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe urmele lui Zorobabel și Iosua, pe urmele lui Zaharia și Hagai, spre slava lui. Amin.
Așa este, vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, iată-mă, trimite-mă! Aceasta este deviza care trebuie să ne conducă. Dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare să vorbim despre ceilalți doi, Zaharia și Hagai. Numai bine!